Gan Savienotās valstis, gan Irāna ir nosūtījušas vēstuli apvienoto nāciju drošības padomei, aizstāvot savu pozīciju un rīcību pēdējo dienu notikumos. Vašingtona savā vēstulē Irāns ietekmīgākā ģenerāļa Kasema Soleimanī nogalināšana aizvadītajā piekdienā drona triecienā attaisnoja kā pašaizsardzību. ASV apsūdzēja Soleimanī, ka viņš plānoja drīzus uzbrukumus amerikāņu diplomātiem un karavīriem. Arī Teherāna savā vēstulē naktī uz trešdienu iztenoto raķešu triecienu bāzēm Irākā, kurās izlucēt amerikāņu karavīri, attaisnoja kā pašaizsardzību. Irāna to raksturoja kā samērīgu un proporcionālu militāru atbildi uz Soleimanī nogalināšanu. Vienlaikus Savienotās valstis vēstulē ANO arī teica, ka ir gatavas iesaistīties nopietnās sarunās ar Irānu bez priekšnoteikumiem, lai novērstu tālāku starptautiskā miera un drošības apdraudējumu. ASV prezidents Donalds Trumps pēc Irānas iztenotajiem raķešu triecieniem trešdien paziņoja, ka ieviesīs jaunas sankcijas pret Teherānu, taču savā uzrunā viņš nepieminēja jebkādus plānus par tālāku militāru vēršanos pret Irānu, paužot, ka pat laban izskatās, ka Irāna atkāpjas. Demokrātu partijas kontrolētā ASV kongresa pārstāvju palāta ceturtdien grasās balsot par rezolūciju, lai neļautu Trumpam vērst jaunas militāros uzbrukumus pret Irānu, izņemot, ja tam zaļo gaismu dos kongress. Tikmēr Irānas bruņoto spēku komandieris Amirs Ali Hadžizade teica, ka naktī uz trešdienu iztenotie raķešu triecieni pret bāzēm Irākā, kurās izvietot amerikāņu karavīri, varētu būt bijis tikai sākums plašām militārām operācijām visā reģionā, ja Savienotās valstis uz šo raķešu triecienu būtu atbildējušas. Saskaņā ar viņa teikto, šādā gadījumā Teherāna bijusi gatava izšaut simtiem raķešu, viņa teikto citē Irānas valsts televīzija. Trešdienas triecienā tika izšauts aptuveni 20 raķetes. Hadžizade teica, ka operācijas mērķis nebija nogalināt amerikāņu karavīrus. Neilgi pirms raķešu trieciena Bagdāda saņēma brīdinājumu no Teherānas, ka tulīt notiks uzbrukums Irākas bāzēm, kurās izvietoti ASV spēki. ASV prezidents Trumps arī atkārtot aicinājis Eiropas valstis sekot Vašingtonas piemēram un izstāties no Irānas kodolvienošanās. Tomēr Eiropas Savienība, kas bija cieši iesaistīta vienošanās izstrādē, to negrasās darīt, norādot, ka kodolvienošanās ir svarīga mieram pasaulē. Pēc telefona sarunas ceturtdien ar Irānas prezidentu Hassanu Rouhani, Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels ietvītoja, ka šajā jautājumā Eiropas Savienībai ir pašai savas intereses un redzējums. Gīns Samoliņš, Latvijas radio.